Nakumbuka hiyo siku yenye nilifanya hiyo kitu. Ilikuwa tu kidogo. Kidogo tu. Lefiende. Na nikuwea siko, hata sasa siko unaongea. So mi kulia nakati ya kile, unamukanga unenda, unajisaidia. Mina shiriwa, mbona sajisaidi nama. Ni, nida mtu inatoka. Inakuja tu, mi karudi mkala. Saa kumi na moja, mamangu wa yuko, peke yangu. Jirani mwingine wako hapo, ni manaume. Aizi kusaidia, wako tu wako peke yako. Kanga kwa mamangu lilita mamangu kwa misao kitu kwa nyumba. Mi kasiki mlangu wafunguliwa. Yesi mi kasema, mamu, mamu, hebu kuja kidogo. Saa ila rakati ya kumwelezea. Naanza kupumua na ndani. Nashindwa ni nini? Akaniambia kuna kitu umefanya? Naenda pana. Sasa nikamuelezea yeye apresenta. Ile kulianza kukua. Aliniamsha nikasquat. Juu nimeisha kusquat. Nikafanya ni kama niko kwa haja kubwa. Kufika kwa haja kubwa nikasikia kitu kimemwagika.
Kwa hivyo yule mwenye alikuwa amekufanyia mpe dawa. Hakutoa yote.
Hakutoa yote. Hakutoa yote. Na hapo ndio nilikuja nikashika kile nikasema, "Mtaacha nijaze kushinda kutoa."
Ni Zulfa Juma aliyeponea kufa kutokana na athari za kuavya mimba kupitia njia isiyo salama, akieleza masaibu yaliyomkuta. Juma ni miongoni mwa maelfu ya wanawake wanaochukua jukumu la kutoa ujauzito kupitia mlango wa nyuma kutokana na sheria tata za humu nchini kuhusu haki ya uaviaji mimba. Asilimia 13 ya vifo vya wanawake wazazi vinatokana na uaviaji mimba usio salama nchini, kwa mujibu wa matokeo utafiti wa kituo cha utafiti wa idadi ya watu na afya Afrika APHRC. Lakini ni mbinu zipi hizi ambazo hutumika na wanawake? Kennedy Juma, afisa utafiti APHRC, anaeleza.
Now, hizi social safety methods, okay? Hizi ni methods ambazo ziko huko kwa mitaani. Vijiji. Na hizi ni methods ambazo sana sana zinafanywa na watu ambao hawajijichota juu ya kuavya mimba, wanajaribu tu. Hizi njia sana sana ziko na usiri. Mfano za hizo ni kutumia sindano, ama syringes, ama vijiti, ama kukunywa jik, ama kukunywa soda, ama kukunywa kemikali, overdose, madawa. Inaianzisha, lakini haimalizi. Ama itaribu vitu kule ndani ili lete complications ambazo hata zinatarisha maisha ya mwanamke.
Anafichua wengi hujua mbinu hizi ni hatari, ila wanazikumbatia tu.
Some of the complications ni kama uterus kupasuka, mwanamke kupoteza damu sana, overbleeding, zingine ni infections, ukiinfect vijiti, zingine pia zinaweza tapasua hizo walls za uterus, zingine hata zipasue walls za abdomen, intestines and all that. Hizi njia lead to very severe complications ambazo zinahatarisha maisha ya wanawake. Kila mara tukiuliza wanawake kwa nini zilichagua hii method ambao mjua iko na hatari, watasema mimi afadhali nife, lakini watu wasijue nijaribu kuavya mimba.
Haki ya afya ni haki ya kimsingi ya kibinadamu iliyohakikishwa katika katiba ya Kenya, kifungu cha 43 sehemu ya kwanza a cha katiba kinaeleza kila mtu ana haki ya kupata kiwango cha juu cha huduma za afya kinachoweza kuafikiwa, ila pamekuwa na hisia mseto ifikia hapo swala la haki ya uaviaji mimba. Kipengee cha 26 sehemu ya 4 ya katiba kinatoa mwongozo kuhusu vigezo vya kuzingatiwa katika uaviaji mimba, ikiwa ni pamoja na katika jitihada za kuokoa maisha ya mama. Kwa mujibu wa utafiti unaoendelea wa APHRC kuhusu uaviaji mimba nchini, kati ya Julai na Agosti mwaka huu 2023, wanawake 4300 walifika katika vituo vya afya 430 vya humu nchini wakisaka huduma za matibabu ya baada ya uaviaji mimba. Kando na athari kwenye mwili wa mwanamke au hata mauti, inagharimu serikali kiasi kikubwa cha fedha katika kugharamia matibabu ya athari za baada ya uaviaji mimba usio salama. Kennedy anafafanua hili.
Postabortion care, hiyo service ambayo inapatiwa kwa wanawake ambao wako na complications kutokea na kujaribu kuavya mimba. Kisheria postabortion care inafaa kuwa free. Inaweza hakuna pesa yoyote mwanamke anafaa kulipa. Now, of all the cases of postabortion care in Kenya, gharama yote kifedha inagharamiwa na serikali. Utafiti ambao tulifanya mwaka wa 2018 ilitoa ya kuwa kwa kila mwanamke ambaye ako na complications from abortion kutibiwa katika hospitali ina range between, kwa kiwango cha chini kabisa hiyo inasema ni karibu dola 58. So ukipiga hesabu itakuja kama 7,500.
Anafafanua gharama ya matibabu kulingana na viwango vya maafa.
Katika hizo complications pia ziko na level. Kuna moja tu shida yako nayo chini kutoa damu ama bleed. Mwingine ako na infection anahitaji tu antibiotics na maybe kutoa kitu ambacho kilibaki kile ndani. Mwingine lazima apeleke theater at apelekwe ICU, apelekwe HDU, afanyiwe surgical procedure. So unavali kwa kila mwanamke ambaye ameenda hospitali ambayo ako na ile condition ambayo ni kama ni ya hatari, atatumia dola karibu 108, au wale wa katikati itakuwa kama dola 62. Tulipojumuisha pesa zote ambazo Kenya ilitumia kwa hospitali za serikali mwaka wa 2016, tulitumia karibu milioni 533, 533 million Kenyan shillings was spent to treat complications in public facilities.
Lakini shilingi milioni 533 zaweza kufaidi vipi taifa iwapo uavyaji mimba utakuwa ni haki ya kimsingi ya kibinadamu?
Hiyo pesa ni kubwa sana. Inajenga madarasa, inajenga barabara, lipa wages za providers, inajenga hospitali, inafanya vitu vingi sana. Kwa hivyo, kama tungeweza kutoa ile situation ambayo wanawake wanapata kutumia njia ambazo si halali kuavya mimba, ambazo sasa zina leading to complications, ambazo then wakishapata complications hivyo wanaenda kwa public facilities, so the government inaweza save a lot of money if they eliminate unsafe abortion.
Kwa upande mwingine, mchungaji Martin Bunyali anatofautiana na pendekezo la uavyaji mimba kuwa haki ya kibinadamu.
Sheria za Mungu, ukirudi katika maandiko matakatifu, hakuna mahali ambapo Mungu ameweza kuruhusu mwanadamu kuweza kuavya mimba. Kisa na maana ni kwamba uavyaji mimba umeorodheshwa katika masuala yale ambayo yameratibiwa kama dhambi, inakuwa ni sawa na mtu ambaye ameua. Kwa hivyo kusema kwamba uavyaji mimba uweze kuwa moja ya haki za binadamu ni kwamba basi tutakuwa tunaenda kinyume na matarajio yake Mwenyezi Mungu. Katika dini hatuwezi tukakubali swala hilo kuweza kuhalalishwa, hata kama tunaambiwa kwamba kuna uavyaji mimba ambao utakuwa ni salama ili watu waweze kufanywa. Lakini kila ambacho labda naweza zungumzia ni kwamba huenda kukawa na swala ambapo maisha ya mtu anataka kuokolewa. Pale ndipo ambapo katika uhusio wa madaktari wanaweza kuja na ule uamuzi ambao unaweza kufanywa pale.
Zulfa naye ana mtazamo upi kuhusu uavyaji mimba kama haki ya kibinadamu?
Sasa mimi sijakataa, lakini ukisema unaenda kwa kale ka chemistry, ule daktari ana hata hizo certificate za kutamani daktari. Secondly, please anakufanyia ile place ukianza kuiangalia, utasema yenyewe kuna venye najiume, najiumiza. Tupo mtu atafanyisha na anafanya alafu ya kombinini. Kama utakuwa safe abortion itakuwa sawa. Juu safe abortion utafanywa vizuri na utaoshwa, utafanywa everything na uamke uende.
Na Anthony Ajayi, afisa wa uchunguzi wa sayansi APHRC, akiwasilisha mtazamo wake kuhusiana na mdahalo wa iwapo uavyaji mimba unapaswa kuwa haki ya kimsingi ya afya.
We need to have safe abortion so that we don't have all be treated.
Tunahitaji kuwa na uavyaji mimba ulio salama.
Situations where we
have wakati kutibu hali za
abortion. I mean the breakthrough of medicine in many countries is to say,
na nadhani katika hatua hiyo tunaweza kushughulikia hali ambapo wanawake wanaweza pata huduma za uavyaji mimba. Naamini njia nzuri ni kufuata facts ili kwamba tushughulikie kama magonjwa ya kawaida na kuruhusu madaktari kufanya kazi yao ambayo ni kuokoa maisha, na tusiweke siasa na dini katika swala linalopaswa kuwa la haki ya kibinadamu.
What a matter that's supposed to be a healthcare matter, you know.
Msikilizaji, hata ulimwengu unapoadhimisha siku ya uavyaji mimba salama mada mwaka huu kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ikiwa uavyaji mimba ni huduma afya na afya ni haki ya kibinadamu, ni tumaini la wengi kwamba patapatikana mwafaka kuhusiana na mdahalo wa iwapo uavyaji mimba unapaswa kuwa haki ya kibinadamu na haki ya afya ya kimsingi. Makala haya yameandaliwa na kuletwa kwako nami Masi Alomba.